Akpa hwe a izengo. E Izraeli vile wawa akpa dido yikungba anjiye yo. Koko huzu hokan sinsen biblo nubu otan lo fine. Fosa nukule ma u tole no klon sen wakota o. Bo hwe do tole no khle ali akota o. Akpa hwe lo khle nu da hwe ikpeta eko mende waye. Bo nwe e wale ko si huwa do mende vule uwe. Izraeli vi dopo dopo do azode. Bo na wanu Jehova po hagbe ede su no ton lepo. Tede nu dagbe ete bola. Noemi, Josue, Ana, Jefute si vinyon nuwa. Po Samuel ipo wanu mede fule eji. Tede jido, me matrein Izraeli vi aleye. Di Rahabu, Kuliti, Yaeli. Po kaba onu lepo wakpe ta okon. Bo na wanu do poka Izraeli vi le. Do ye tundo ma u do kpoha ye utu. Nuklome ta jile. Jehova zan kwe do tole do wune togunton. Do nu ji u linu. Jehova da jokbe jino tole. Me wuyan wuyan le. Po me homo le bikpo. Do kbe jini no ye ton u. Ma u non de mede do vodu mede mea. Eno yi me yi wani. Do akota le bi. Po nino me vovo le bikpo me yi.